warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلن وعنا دغيستيال قودبادات كو مقلي دونتان وركيغا دورنيمو وخا كميدا مدخينها دلكو كتعسيي غيريدا خيراليي هوري اي كينيا سدو كلو واحد مقلي دونتان 8 قف او كو دينتاي شيل كدعي ودادا ويبويو اي الدوريت سوماليا واحد وركيغا كو مقلي دونتان دبق سارهان تياد غيستاي او ككعي غوبا غنعسي او كو يالا مغالدا مقديشو duhur wanaagsan dhigaystayaal waa duhurnimo aad ah taariikhdu waa 2 bisha koobaad sanad 2021 ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa tacsiye u diray qoyska ehelada iyo asxaabta xiraalihii hore ee wadanka Charles Mugane Njonjo oo markaasii geeriyooday Njonjo ayaa dhintay saaka baare 15 daqiiqo aroornimo isaga oo 101 sano jira waxa uu markaasii ku sugnaa hoygiisa xaafadda mudayiga ee caasimadda dalka waxa geeridiisa shaaciyay David oo ahaa dhaqtarkiisa gaarka ah sidoo kalena u soo adeegay madaxweynihii labaad ee dalka Daniel Arap Moi hogamiyaha dalka ayaa geerida masuulkii hore ku tilmaamay darbaaca xoogan oo Kenya soo gaartay si guud qaarada Afrika Mr. Kenyatta ayaa sheegay in Njonjo uu kaalin hormuud ah ka soo qaatay qaranimada dalka xilligii xurriyadda qoraalka soo baxay madaxtooyada dalka looga arimiyay State House ayaa lagu xusay in Charles uunan ahayn haliyay kaliya balse astaanta horumarka wadanka muddo sanada madaxweynaha dalka ayaa xusay in dawladda ay xireyso horumarkii dhanka dastuurka iyo xeerka ee uu horseeday Charles Njonjo ee xiraleeyaha guud ahaa tan iyo intii u dhaxeysay sanadkii 1963 ilaa 1979kii waxa uu xilkaasi howlgab ka noqday isagoo 60 sano jira Njonjo ayaa jagada xiraleeyaha guud ee wadanka kala wareegay eriga markaasi oo isagana ahaa xiraalihii xilligii gumeystihii Ingiriiska oo jagadaasi qabtay kowdii bishii shanaad ee sanadkii 1995 kadib markii uu xafiiska baneeyay waxa bishii 4aad ee sanadkii 1980kii loo doortay xildhibaanka deegaanka baarlamaaneedka Kikuyu ee bartamaha wadanka madaxweynihii hore ee dalka Daniel Arap Moi ayaa bishii 6aad ee sanadkii 1980kii Charles Njonjo u magacaabay wasiirka gudaha iyo arrimaha dastuurka xilligaasi ama xilkaasi uu hayay ilaa iyo 1983kii madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in murugada uu la qaybsanayo qoyska uu ka baxay aqoonyahankan iyo dhamaan ba Kenyanka markaasii wiil uu sodog u ahaa oo lagu magacaabo Karin Gini ayaa laga soo xigtay in abaar 8-diis waxnimo ee maanta meedkiisa lagu gubay qabuuraha xaafadda Krioko ee magaalada Nairobi sidoo uu horey ugu dardaarmay waxa warbaahinta u sheegay in siyaasigan horey uu muddo la xanuunsanaa cudurka burkiitada oo waxyeeleeyay sanbabadiisa Charles Njonjo oo 21 oga harsaneed in uu dabaaldego sanad guuradii 202 sano waa 202 sano raahde ee kasoo wareegtay dhalashadiisa ayaa ifka kaga tagay xaaskiisa iyo 3 caruur oo lagu kala magacaabo Warim Njonjo Wambuyu iyo Jose Njonjo geerida Njonjo ayaa waxaa sidoo kale ka tacsiyay madax xisbiga ODM Raila Odinga iyo madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto labaduba ku tilmaamay shakhsi si hagar la'aan ah ugu soo adeegay qaranka iyadoo markaasii garyaqaana badan ay ka faa'iideysteen aqoontiisa durugsaneed ee dhanka sharciga waxaa la xaqiijiyay dhimashada 8 qof kadib markii uu saaka shil gaari ka dhacay wadada weyn ee u dhaxeysa magaalooyinka Kikuyu iyo Eldoret wararka ayaa intaas ku daray in gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan matatuuda oo ay rakaabkan saarnaayeen uu ku dhacay mid ka mid ah baabuurta xamuulka oo yaalay hareeraha wadada ma jirtaa cid ka badbaaday shilka oo laga soo tabiyay aaga Musimbe ee deegaan baarlamaaneedka Lugeri oo ka tirsan ismaamulka Kakamega kaasoo saameeyay gaarigii kasoo ambabaxay Wabuye شيء وضد كاشيل كنا في أي هديب وجوسه لابن أي عزيمة ودن كي نوري بكدي مركي عيد كريسماس تا يو سنة كعصوبة وجوسه دبال دجان دولة دجان كبنجامة وحد عدد عن أي خسارها كذا شيء وبربهين توحقي جي تليها بوليس كي أقبل كقلبات كودن كباريس كيماني تليها بوليس كي اسمه ملك ككميجا حسن بروا وقد كتلفون كأقوى رمي إذا عد الراديو سيد زين أي ففهين كبحية شيل كساك داعي
Iko matatu 2NK shuttle ikiwa natoka Bungoma kuelekea Nairobi katika barabara Webuye Eldoret kufika mahali inaitwa Musembe lori mbili zilikuwa zimekuwa parked kando ya barabara na kushtukia driver wa matatu akawa na hepa bahati mbaya akagonga hii lori moja akaigongea kwa nyuma na hapo ndio kuna abiria walikuwa kwa hiyo gari wanane walikufa pale hatuja kujua kabisa gari ilikuwa na watu ngapi lakini kwa sini hapo kulikuwa na maiti nane tungependa kuambia madriver waendeshe gari wakiwa waangalifu wakati huu ambao Christmas na mwaka mpya umepita vizuri na watu wanarudi makazini. Wasijitumie vibaya ati kuendesha kwamba wanataka kupata safari nyingi ndio watengeneze pesa ya kutosha. Waelewe ya kwamba wanabeba abiria, wanabeba watu kuelekea mahali yao ya makazi. Wawe waangalifu kabisa ili hizi ajali zisitokee mara kwa mara.
Ciidamada booliska ayaa weli ogaan sababta rasmiga ah ee keentay shilka inkastoo ay guda galeen baaritaan ay ku xaqiijinayaan meedka dadka shilka ku dhintay ayaa la geeyay goobta meedadka la dhigay isbitaalka degmada Ubuhi iyadoo la filayo in baaritaan qaliin ah lagu sameeyo maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka NTSA ayaa laga soo xigtay in sanadkii hore intii u dhaxeysay bilihii 1aad iyo 12aad ay shilalka markaas ku nafwaayeen in ka badan 3500 oo qof maamulka oo diwaan geliyay dhimashooyin gaaraya 3500 ani afar ayaa xusay in 1241 tiradan kamida ay ahaayeen dadka wadooyinka gudbaya ama agagaarkooda socda halka wadayaasha mootooyinka ay noqdeen 984 gudoomiyaha dawladda dhexe kuumada la ismaamulka Makweyne ee bariga wadanka Maxamed Macallin ayaa sheegay in hirgelinta mashruuca biyo xireenka ee daw al markaas la dhameystiray 165 waxa uu intaas ku daray in lacag dhan 45 milyan oo shilin loo qoondeeyay in lagu iibiyo dhul dhan 60 acre si mustaqbalka mashruucan loo sii ballaariyo waxa uu qorshe u yahay in bisha lixaad ee sanadkan la dhameystiro wajiga labaad ee barnaamijkan Mr. Maxamed Macallin ayaa carabka ku adkayay in kadib marka mashruucan la dhameystiro ay shaqooyin shaqo abuur markaas heli doonaan qaar ka mid ah dadka dawladda deegaankaas wasaaradda caafimaadka ee dawladda deegaanka Mombasa ee gobolka xeebta ayaa bilaawday in markaasi in ka badan markaasi bilaawday in dadka qaatay dawooyinka talaalka ee cudurka COVID-19 ka dhanka ah ay sii soo cirbad markaasi xoojinaysa difaaca jirkooda talaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada wax looga qabanayo cudurka COVID-19 oo weli ku sii faafaya gudaha dalka sarkaalka ugu sareeya ismaamulka Mombasa dhanka caafimaadka ayaa sheegay in cirbada la siinayo dadka markii labaad qaatay talaalka corona 6 bilood ka hor Mrs. Uginga ayaa hoosta ka hariiqay in qaadashada cirbadan aynan wax saameyn ah ku lahayn jirka sida ogeyna dadweynaha laga doonayo inaysan walaac ka muujin dawladda hoose ee ismaamulka Mombasa ayaa hore u qorsheysay in talaalka COVID-19 ay siiso 400 iyo 2000 oo qof balse waxa ilaa iyo hadda dawooyinka qaatay 292,000 oo qof oo tiradan ka mid ah ayaa hal mar helay talaalka halka 9,200 oo kalena si buuxda looga talaalay talaalka oo looga talaalay cudurka COVID-19.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Dab qasaar hantiyadeed geystay ayaa barqanimadii maanta ka kacay goob ganacsi oo ku taalay waa goob ganacsi oo ku yaalay suuqa xaafada Saybiano degmada Hodan ee gobolka Banaadir sida ay sheegeen goobjiyaal dabka ayaa markaas ka dhashay koronto ka kacday timajiro ku yaalay aaga suuqa caanaha waxa uu dabka ku faafay goobo dhowr ah oo lagu iibiyo cuntada qutul daruuriga iyo caanaha qaar ka mid ah ganacsatadii lahayd goobaha uu dabka saameeyay ayaa sheegay in dabka uu baabiyay ilaa 5 goobood oo ganacsi maadaama uu ahaa mid xoogan isla markaana hanti fara badan ay ku burburtay halka waxay sheegeen in dabka lagu damiyay dadaal ay sameeyeen ganacsatada suuqa Saybiano iyo xeebaha kale ee bulshada balse saameyn weyn ay ku reebtay qaar ka mid ah shacabkii halkaasii ku sugnaa ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen
والله هذا الكلام خصوصاً قابط دبك كعواي نقابط ودبك كعنا دبك سوق بلاد أنا سامع على جدالك ما دبك كورن ثاك عسي تندح إذا المغايدة كعسي مركز دبك غزاري سوا غزارو أنت لو سوق بكرن دكان مو وين قناعتي وقبتي قابط سيد كلاس قناعتي لو هرجع وقبتين مركز دوا حد مشي عم واحد دبته وبيستمر على كيس دبك غزاري سوا بدي أروح ما أنت لو سوق بكرن ما رواي ماشى دكان مو وين الرشينا كويل تيد كلاه تمال أو قناعتي كلاه تغير ما مو وين كويل مركز هذا والحمد لله دبك والد مبي دكان ما قناعتي قاعد كذا كويل أرتد هل دكان وبقار وين أقدر على يرد دكان كيس واي dukaan qoraashiin weyn oo xafadna ka adeegto dukaan oo buuxo ahay marka dukaankaad wax laga badbaadin ma la sadabko ilaa daqiiq isoo socdaabo marka wax dhibaato ma geysa laakiin maashan tii ku burburto aad dareemi kartaa meel dabka ka cadeey hadana loo guulay dabta miskiina dunyada ee cadad hadda hanti maashas ma loo koobi karo inkiis waad dareemi kartaa dukaan intaas oo kilometir yahay intaas oo raashiin ku jiraan oo
maashan daba ka kacaysa ka dabkaas oo ka bilaawday meel Balberia oo tan lagu daraay dabadeedna ugudbay baqaar salo yaqaan dukaan dabkaas oo khasaare badan geystay alxamdulillaah ilaahay ma had iskale kullay qof kale hadda oo macnaha in naf kale oo ku dhimatay malaha laakiin gar aan hal qof ka ku dhaawacmay oo laba booydood isku dhaceen dadooda galay oo ku dhaawacmay alxamdulillaah dabkii waxaan dadaal iyo waqti iyo jubi aan ku bixinay waa ku guuleysanay inaan dameyno qofkii hantada iska gubtay ilaahay bedel khair qaba xisiyo intii ku soo qayb gashay gar aan waqti ku lumisay kullay ilaahay un baa waa og laakiin sal ii sheegay dadkii soo horay ii sheegeen maal beer beel bal beer ee tamalku jiraa inaan ka bilowdo ii sheegay alxamdulillaah waa garanayaa waa wiil Soomaaliyeed waa qof walaalkeena dhamaantood dukaan ayaa kasaarada ugu weyn oo ku gubtay inta kale waa hal Balberia iyo meel kale gabar waa ku sameysanaysay oo maqaya ah iyo dukaan kale oo dhinaca ka gubtay waa afartaas
dhanka kale maamulka degmada Hodan oo ka hadlay dabkii maanta ka kacay goob ganacsi oo ku yaalay suuqa Saybiyaan oo iyo khasaarihii ka dhashay ayaa digniin adag u diray shirkadaha bixiya korontada
halkaan waa suuqa caanaha Saybiyaano maamulka degmada Hodan iyo waaxda gurmadka degdegga iskaashanaya iyo shacabka iskaashanaya intaba soo bixeen alxamdulillaah quluusinay boqolkiiba 80 wax khasaaro nafeed ah ma jiraan kaliya waxaa jira khasaaro iyo ganacsiyadeed ka maamul ahaan insha Allah inaan la xisaabtami doono shirkada korontada in hal gudooda lagu yeeri doono imaan doona degmada lanana xisaabtami doono guud ahaan maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmooyinka dhan
dabka ka kaca goobaha ganacsi ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa aad u badan waxaana inta badan ku qasaara dadka ganacsatada ah kadib markii ay ka soo daahan gawaarida dabdamiska gobolka Banaadir halka suuqyada qaar ah loo waayo wadooyin loo maro si dabka loo damiyo maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Mudug ayaa amartay in cid kasto oo gaalkacyo ku haysto hub sharci darro ah lala wareegayo waxa ay maxkamadda xukuntay in dhamaan hubkaasi uu la wareegay maamulka gobolkaas gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee gobolka waa gobolka Mudug Cabdinaasir Maxamed Cali ayaa goob hub sharci darro ah lagu soo bandhigay ka akhriyay go'aanka maxkamadda
ku linganana progress yahay
waxa uu rabnaa maxkamaddu markay aragtay qoryaha ku qoran galkaas oo tirsigooda guud uu yahay 21 qori oo kala ah AK-47 oo 17 qori ah qoryaha noocooda loo yaqaan faalka oo 2 qori ah carabine 1 qori baasuuke 1 qori maxkamaddu dhamaan hukaas aan soo xusay waxay u xukuntay dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waxayna maxkamaddu xukuntay in dhamaan hukaas lagu wareejiyo qaanta dawladda si waafaqsan qodobka 182 iyo qodobka 183 ee xeerka qaabta Soomaaliyeed
dhanka kale gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdilatiif Muuse Nuur ayaa ka hadlay waxyaabaha maanka dooriya ee la soo galiyo gobolkaas waxa uu sheegay in dadka ka ganacsada waxyaabahaasi ay la mid yihiin ururka Al-Shabaab
isagii Al-Shabaab waxay u rogmadeen khamri waxay u rogmadeen sidii awalba qasoodayaal oo ahaayeen qasoodo awalba waa ka shaqayn jireen laakiin luqada kale awal isticmaali jireen magaalada tan hadda waxay gobolkaan u beddesheen khamri khamriga la keeno oo magaalada lagu fasaadiyo ma aha khamri raqiis ku yimaada marka aad sababa la joogo hoteelada 5 star ka $100 bay ku joogtaa dhalada whiskyga ah oo nimankaan ay $10 gadaa waxayba hadda ka sii gadiyeen waxay u sameeyeen inay yiraahdaan ninkii akiisa haysta iyo booshkiisa waa laaglaan meelaha lagu gado waxa weeye marka waxa la rabaa dadku inay ogaadaan waxa kan waa duulaan kale waxaana duulaanka soo qaaday argagixisada argagixisada lacagta bixisa iyadaa soo qaada iyadaa dadka u soo dhiibta iyadaa furta tiri qodobkaas la la socdo hubkaani waa hub argagixisa laga qabtay dadka waxa la rabaa inay ogaadaan Al-Shabaabkii aan halka kula dagaalanay wuxuu hadda soo maray laba arrimood labada cidii tilaabadeeda lagu arko waa argagixiso ogaada
واتهي وحا مغالدة مقدشو لغو آسي معالين براكا أها قار كميداه جامع دها كويا لدلك سوماليا معالين كايا غيريو داي شلي كدي مركي اي كودعين رساس اي سوادير سدين لبردين او اسحبدين اي مامولك يارديدة جامع دا امادة سوماليا دا ايا مانتاي كاقيب غلي آسك معالين كا او كدعي مغالدة مقدشو قار كميداه مسوليين تجامع دا اي ارديدو ارين كان كهاللي ايا درينكو دا سيدتان وليبتي
مانتا وحان وجوغنا جناسدي أستاذ محمد إبراهيم محمود نكاس أو نندل يرى هاي شهادة إن ماستر كان هاستي أو أغريكاجر إكونوميك وصوقاتي أو كاهاي معلن باروكا هاي لجعلي هاي كلية حنانة حولها مركا شالي أيو سيكما أو نحن هاي شغاغو كجرت مقالة ماشا سايلاي كو أفسدي الله ورحمدان دهنا
وحال كان أنا كو هادلاي مقع عردي دا معلمين تا مامالك الجامعة دا كلية حنانة حولها ولي بخاصة واحد وكتر سنة أو هورمرين تحولها وحال كان أقول تعسينا والدكي الذي قرابي دو كتاقي أستاذ محمد إبراهيم أو آنين آد وقيمة بدن لين أخلاق بدن أقون صار له وحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوحوح beeraha
ee waxaan ka tirsanahay jaamacadda umada Soomaaliyeed gaar ahaan kulliyadda xanaanada xoolaha difaacadeeda afaraad waxaan aad ugu qeyreysanahay ugana xunnahay geeridii ku timid macallinkeena Ustaad Maxamed Ibraahim oo ahaa macallin sanadkan maadan ugu lahaa mukumada shanana isniinta inaan galno imtixaankiisa laakiin Allah subxaana wa tacaala ayaa naga jeclaaday meeshii loo wada badnaa oo loo wada dhammaanayayna ilaahay maanta inuu aado u qadaray u qoray waxaan sidoo kale ka codsanayaa laamaha amniga inay naga qabtaan falalka guracan ee ka dhacaayo magaalada Muqdisho haddii aan nahay dhalintii soo koraysay ee soo bixisay waxaan maalin kasta la kulannaa hal doorkeenu la sii wato loona wato oo keliya wax aanan micno lahayn inay u dhintaan.
Haatana Jawhar xildhibaan Maxamed Cumar Maxamed Cumar Gaabow oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa eedeen u jeediyay hay'adaha caafimaadka ee ka howlgala magaalada Jawhar. Waxa uu xildhibaanka sheegay in degmada Jawhar iyo tuulooyin hoos yimaadaba ay markaasi maalin walba cudur shuban biyoodka ay dad ugu geeriyoodaan. cudurka shuban biyoodka ayaa ku yeesha saameyn ku haya dadka deegaanka ee hareeraha webiga Shabeelle si gaar ah xaafada ka mid ah magaalada Jawhar iyo waliba tuulooyin hoos yimaada. Mar uu xildhibaanka arrintan ka hadlay hadaladiisii waxa ka mid ah
magaalada Jawhar naftirkeeda waxaa jira xaafado u dhow ee kiliyada ay maraan ayagana waa meelaha ugu daran sida xaafada Kulmis oo Camal iyo Jawhar Soomaali waa xaafadaha aad iyo aad u saameeyay ugu yaraan maalintii 2-3 ruux ayaa ku dhimato sidaas darteed waxaan rabaa inaan halkan fariin aan ugu diro dhowr hay'adood hay'adaha NGO-yada ka shaqeeya gobolka Shabeelle dhexe gaar ahaan degmada Jawhar oo u badan kuwa ka shaqeeya sanitation-ka waxaan dhihi lahay dadka ee ugu horeyn inay tuulooyinka iyo meelaha la dhigi karo shuban biyoodka uu ku ziyaadsan yahay inay dad u diraan oo dadkaas uu saameeyay shuban biyoodka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo hay'adaha kale ee caafimaadka ayagana waxaan leeyahay in ay dadkaasi ay fiiro gaar ah u lahaadaan ay daawooyin ay geersiiyaan.
waxaa lagu soo warramayay in ilaa iyo haatan aysan jirin wax gurmad oo dhanka dawooyinka ah lana gaarsiiyay shacabka magaalada Jawhar. muddooyinkii u dambeeyay ayaana waxaa sare u kacayay tirada dhimashada ee dadka u geeriyoonaya xanuunka shuban biyoodka. dadweyne fara badan oo ka kala yimid xaafadaha magaalada Beledweyne ayaa waxay maanta halkaasi ka dhigeen banaanbax ay uga soo horjeedaan maamulka Hirshabeelle. banaanbaxyaasha oo dhagaxaan ku jiray wadooyinka qaar ee magaalada Beledweyne ayaa waxay si gaar ah uga soo horjeedaan ciidamada dowladda oo maanta weerar ku qaaday sida wararku ay sheegayaan ciidamo uu watay sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere kuwaasoo ku sugan deegaanka qowlaad ee duleedka Beledweyne. sidoo kale banaanbaxyaasha ayaa waxay ku dhawaaqayaan erayo ay uga soo horjeedaan maamulka Hirshabeelle iyagoo dhinaca kale sheegay inay ka xun yihiin dagaalka ka socda duleedka Beledweyne. waxaa maanta xiran goobaha ganacsiga gaar ahaan magaalada Beledweyne kuwaas oo markaasi saameeyay dibadbaxa ka socda meelo ka mid ah magaalada waxayna dibadbaxyaasha markaasi qaar ay dhagaxaan ku tuurayaan ciidamada dowladda ee ku sugan xerada Lama Galay. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay Soomaaliya markana aan mowlid ka codsado qodobada dibadda.
mahadsaned Xamdi. dowladda Iiraan ayaa qaramada midoobay ka codsatay in ay tallaabo sharciyad ay ka qaado Mareykanka oo ay xukuumadda Tehraan ku eedeynayso inuu ka dambeeyay diilkii taliye sare Qasim Suleymaani oo dhacay 2 sano ka hor. waxa uu sarkaalka la dilay xilligaasi hogaaminayay ciidamada Quds Force ee kacaanka IRGC. قاسم ayaa laga taqallusay xilli uu ku sugnaa caasimadda dalka Iraq ee Baqdaad oo uu u joogay howlo diblomaasiyadeed. Xilligaasi ayaa la sheegay in baabuur kolonyo ah oo la socday ay burburiyeen gantaallo ay soo tuureen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka. Waaxda arrimaha sharciga madaxtooyada Iran ayaa warqadda ay u qortay jimcidda qurumaha ka dhexaysa ku sheegtay inay dalbanayso tallaabo wax ku ool ah, sidoo kalena in qaramada midoobay ay soo saarto qaraar ay ku cambaaraynayso dowladda Mareykanka. Dalabka dowladda Iran ayaa ku soo aadaya saacadun ka hor inta berri aan la xusin sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay dilkii Qasim Suleymaani. Waxay faahfaahin dheeraada ka soo baxayaan dab ka kacay xarunta golaha xirdejinta ee waddanka Koonfur Afrika ee magaalada Cape Town. Guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Nosibiwe Mapisa Ngakula ayaa xaqiijiyay xarunta gubatay. Waxa uu beeniyey warar horey u soo baxay oo tilmaamaya in goobta gubatay ay tahay dhismihii hore ee baarlamaanka. Mapisa Ngakula ayaa intaasi ku daray in dhacdadan ay wax saameyna ku yeelan doonin jeedinta khudbadda qaran ee bisha labaad ee sanadkan. ilaa ay hadda ma jirto cid ku waxyeelowday dabka oo la soo tabiyey. Afeen u hadlay waaxda maaraynta xaaladaha degdeg ee magaalada Cape Town ayaa sheegay inuu gubtay saqafka dhismahaasi iyadoo horey loo soo tabiyey dilaacyo lagu arkayay dhismaha. Wararka intaasi ku daraya in dabku uu goobta ka kacay abaare 5:30 aroornimo ee maanta. Saraakiisha waaxda dabdamiska ayaa laga soo xigtay inuu ahaa mid xooggan iyadoo qiiqa uu cirkaas ku shareeray. ilaa ay hadda ma cadda sababta keentay in xarunta baarlamaanka ee Koonfur Afrika ee magaalada Cape Town ay gubato. hase ahaatee waxaa la gudagalay baaritaano xaqiiqo raadinah. shabakada wararka ee News 24 ayaa qortay in ay goobta gaareen 36 oo ah saraakiisha dabdamiska, waxayna codsadeen taageero dheeraad ah si ay u xakameeyaan dabka. dhankaasi Suudaan, haddii aan eegno wararka naga soo gaaray caasimadda dalkaasi ee Khartuum, ayaa sheegay in ciidamada ammaanka lagu arkaya hudooyinka iyo isku diyaarinaya inay ka hortagaan dibadbaxyo lagu baaqay. tani ay imaanaysiyada weli dalkaasi ay ka socdaan dibadbaxyada lagu taageeraya dimuqraadiyadda ee looga soo horjeeday afgembigii dalkaasi ka dhacay 25 bishii Oktoobar ee sanadkan. aan idhaahdo sanadkii hore, shacabka ayaa weli muujinaya siday uga soo horjeedaan tallaabadaasi meesha looga saaray xukuumaddii rayidka, inkastoo markii dambe ra-iisul wasaarihii dalkaasi Cabdalla Xamduug dib loo soo celiyey. ugu dambeyntiina militariga Israa'iil ayaa sheegaya in uu howlgal dhanka cirka uu ka fuliyey mariga Gaza ee dalka Falastiin. Israa'iil ayaa sheegtay in ay howlgalkaasi ku bartilmaameysatay fariisin ay leedahay kooxda Hamas. waxay warku intaasi ku darayaan in arrintan iyada ama falkan la geystay gelinkii dambe ee shalay, sidoo kalena lagu bartilmaameysaday xarun lagu sameeyey hubka, sida militariga Israa'iil uu sheegayo. wixii ku soo koro dib ayaad kala socon doontaan iminkana. aan dib idinkugu celiya Xamdi Xuseen.
mahadsanid Mowlid. markana fariinta wacyigelinta ee corona.
waa fikir qaldan inaad dhahdo cudurka waxba kama jiraan, iyadoo ay iska caddahay saameynta uu caalamka ku yeeshay iyo walaaca laga muujinaya. fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.